Qərbdə İslamiyyə nisbətən bədbinlik.
Mehriban və rəhmli Allah namı bilən. Assalamu aleykum, aziz və hürmətli tinglovchilar. Allahning habibi, aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab, g'arbda islomga nisbatan badbinlik dasturining bugungi sonini men va fonazari sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturda Britaniyada musulmonlarni tanbih berish kuni tayinlash mavzusi atrofida bahs munozara etiladi. Britaniyaning musulmonlari haligacha islomga nisbatan badbinlik va islomdan qo'rqitish hodisalari bilan yuzma-yuz bo'lishmoqda. Islomdan qo'rqitishga tegishli sodir etilgan yangi hodisasida arzon pochta markalari bilan oq paketda uylarga maktublar jo'natildiki, Britaniya musulmonlarining xavotirlanishlari sababiga aylandi. Mazkur maktublarda 3 aprel kuni bir musulmonni tanbih berish kunidir va bir ayolning boshidan rumolini olib tashlash uchun 25 ball, bir musulmonni o'ldirish uchun 500 ball va bir masjidni portlab yuborish uchun 1000 ball beriladi deb yozilgan edi. Bu maktubda musulmonlarni azor aziyat berish ro'yxati keltiriladi va ushbu azor aziyatlarning har biri uchun ball belgilangan. Noinsoniy ushbu ro'yxatda bir musulmonga qarshi og'zaki hujum qilish uchun 10 ball va Makka mukarramani atom bombasi bilan bombardimon qilish uchun 2500 ball belgilangan. Musulmon qizning ro'molini boshidan tortib olish, bir musulmonning yuziga kislota sepish, musulmon kishini do'pposlash, turli vositalardan foydalanib musulmonlarni qiynoqqa solish, tana a'zo terisini shilib olish va tok kuchi bilan urish, aslaha, pichoq, avtomobil va boshqa har narsadan foydalanib bir musulmonni o'ldirish, bir masjidga bomba o'rnatish orqali yong'inda o'ldirish uchun ushbu maktubda ball ajratilgan mavzular jumlasidan edi. G'arbiy Brefortdan parlament namoyandasi xonim Nosho o'z Facebook sahifasida uning saylov uchastkasining xalqi bunday maktub olishdan xavotirlanish izhor etishmoqda deb yozadi. Xonim Nosho davlat rasmiylaridan Britaniya musulmonlari hayotining xavfsizligidan ishonch hosil qilishlarini so'ragan. Britaniya parlamentining boshqa namoyandasi Ed Jovid o'zining Twitter sahifasida Britaniyaning musulmonlar jamiyati qo'rquvda emas, balki osoyishtalik va tinchlikda yashashlari lozim va men bor kuchim bilan ushbu muhim maqsadga erishishga harakat qilaman deb yozadi. Britaniyada nafratlanish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarning ortib ketishi va turli filmlarni ishlab chiqarish, jumladan Amerika kasalxonasidagi musulmon bir ayol nomli filmga nisbatan ayrimlar xavotirlanish izhor etishdi. Musulmonlarga qarshi nafratlanish bilan tegishli bo'lgan jinoyatlarga nazorat etadigan Telmomo tashkiloti BBC telekanalida 3 aprel kuniga ishora etadigan 20 ta hujjatni politsiyaga topshirdik deb aytdi. Bu tashkilotning raisi Imon Ato bizning fikrimizcha musulmon jamiyati vazminlik va chidamlik bilan ushbu masalaga qarshi javob qaytarishadi deb aytdi. Bu maktub Britaniya musulmonlari o'rtasida va ushbu mamlakatning xorijida ham turlicha aksil amallarga yuzma-yuz bo'ldi. Britaniya musulmonlari ijtimoiy tarmoqlarda oila a'zolari va ularning atrofidagilari o'rtasida istirob va qo'rquv hukmron bo'lgani haqida yozishgan. Hoshim nomli iste'molchi o'zining xavotirlanishi haqida bugun ertalab 7 yashar kichik singlisi unga bugun yashirinishimiz lozim deb aytdi deb yozadi. Boshqa iste'molchi muxbir musulmon ayollarga nisbatan xavotirlanish izhor etadi, chunki muajjaba ayollarni aniqlash juda oson ishdir. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tarayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz parstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@parstoday.com.
Asli navbahor keldi, ketib og'zimiz to'lar. Asli navbahor keldi, ketib og'zimiz to'lar. Do'stlar g'animatu, sayrtingimiz to'lar. Do'stlar g'animatu, seyretiniz tonlar. Sıfırdan düşüp şebnem, buldu sebzeler hurrem. Kuluza tomup kankem, yoldu abrunay sonlar. Kuluza tomup kankem, yoldu abrunay sonlar. Nastarin yuvib uzni, yosman tuzib uzni. Nargiz ochmon kuzni, intizor yoronlar. Nargiz ochmon kuzni, intizor
Dasturimiz davom etadi. Amerika Islomiy aloqalar kengashi va Amerika dini ushbu mamlakatda istiqomat qiluvchi musulmonlar huquqlarini muhofaza etish madaniy jamiyatlarining eng muhim tashkiloti unvonida bir bayonnoma nashr etib, Britaniyada musulmonlarga qarshi maktublarni tarqatishni mahkum etdi. Bu bayonnomada shunday keltiriladi: ogohlantiramizki, bu mavzu faqat Britaniyada chegaralanib qolmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari federal rasmiylaridan mamlakat bo'ylab nafratlanishdan kelib chiqadigan jinoyatlarga qarshi kerakli chora-tadbirlarni kuchaytirishini istaymiz. Amerika Dinlar Markazining raisi Fote Konjo bu haqda shunday aytadi: musulmonlarga qarshi kechalari maktub tarqatish qabul qilib bo'lmaydigan masaladir. Tinchlik va farovonlik islom diniga payrovlik qiladigan shaxslar unvonida Amerikada musulmonlarni jazo berish haqida xabarlarning tarqalishidan ham xavotirlanmoqdamiz. Britaniyada boshlangan qabul qilib bo'lmaydigan ushbu kampaniya tez vaqt ichida boshqa mamlakatlarda ham keng tarqaldi. Endi esa Amerikaning musulmonlarni nishonga olgan. Musulmonlarni jazo berish bo'yicha tarqatilgan maktublarga nisbatan aksil amallar faqat xavotirlanish bilan chegaralanib qolmaydi. Ayrimlar turli uslubda islomga zid bo'lgan Britaniyadagi ushbu hodisaga qarshi aksillamal ko'rsatishdi va bu ham bo'lsa bir musulmonga mehr muhabbat ko'rsatish kampaniyasi edi. Guardian gazetasi o'z maqolasida shunday yozdi. Britaniyalik faollar musulmonlarga hujum qilish uchun musulmonni jazo berish unvoni ostida ifrochi guruhlarning tashkil etilgan bir kampaniyasining tahdidlariga qarshi kurash olib borish uchun bir musulmonga mehr muhabbat ko'rsatish unvoni ostidagi bir kampaniyani o'tkazishdi. Guardian gazetasining yozishicha, bu faoliyatlar musulmonlarga mehr muhabbat ko'rsatish kuni unvonida musulmonlar bilan hamjihat bo'lish va tinch totuv yashash qadriyatlari uchun da'vat etish maqsadida tashkil etildi. Aziz tinglovchilar, G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.